nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriu prej një gjaku të ngjizur, lexo se Zoti yt është në bujari. Ai që e mësoi njeriu të shkruaj me pend, i mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtet se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A ma tregon atë që pengon një rob kur ai falet, çmendon kur ai është në rrugë të drejtë, ose ai udhëroi për sinqeritet? A më tregon ose ai përgënjeshtron dhe smbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, së vazhdojmë gjërësish me buletinë informativ të lajmeve. Kamal Harazi jemi gati për të dyja situatët, edhe dialogu edhe përballje me presionet. Kreu i Këshillit Strategjik të marrëdhënieve me jashtë në një intervistë për rrjetin Mediadin të lajmeve theksoi gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për dialog me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithashtu për të përballur me presionet. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, shefi i Këshillit Strategjik të marrëdhënieve me jashtë Seyed Kamal Harazi në këtë bisedë theksoi: Ne jemi të gatshëm të negociojmë dhe në të njëjtën kohë të rezistojmë presionit. Harazi shtoi, ne do të përcaktojmë hapat tanë sipas llojit të politikës së qeverisë së re amerikane. Kreu i Këshillit Strategjik të Marrëdhënieve me Jashtë vjoi: Teherani do t'i përgjigjë çdo veprimi kundër tij me kundër masa. Më parë këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare njoftoi se Donald Trump, presidenti i zgjedhur i këtij vendi, mund të luajë një rol kyç në arritjen e një marrëveshje bërthamore me Republikën Islamike të Iranit. Në të njëjtën kohë, Jack Sullivan pretendoi për dobësimin e Iranit dhe boshtet e rezistencës pas rënies së qeverisë siriane dhe shprehu shqetësimin për ndryshimin e doktrinës bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Republika Islamike e Iranit nga nësaj gjithmonë ka theksuar ndjekjen e ligjeve ndërkombëtare në fushën në mos përhapjes bërthamore dhe lideri suprem i revolucionit islamik gjithashtu e ka shpallur të ndaluar prodhimin e armëve bërthamore. Pavarësisht se Republika Islamike e Iranit ju përmbajt të gjitha detyrimet të saj në marrëveshjen bërthamore me fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjatë mandatit të parë të presidencës së Trumpu të hoqën në mënyrë të njashme nga kjo marrëveshje dhe quan në dështimin e kësaj marrëveshje ndërkombëtare. Regjimi sionist mori përgjegjësinë për vrasjen e Hanie në Teheran. Ministri i luftës së regjimit sionist dje për herë të parë në një fjalim mori përgjegjësinë për vrasjen e Ismail Hanie në Teheran. Sipas agjencisë së lajmeve, sipas agjencisë së lajmeve Reuters, Ministri Izraelit i Mbrojtjes, Izrael Gatz, në një fjalim në programin për nderimin e punonjësve të Ministrisë së Mbrojtjes, pretendoi se ky regjim do t'u jap goditë të rënda Jemenas. Ai duke kërcënuar se do të sulmojë infrastrukturën jetike të Jemenit dhe liderët e këtij vendi pretendoi: ne do të bombardojmë infrastrukturën e lëvizjes Houthi dhe do të presim kokat liderëve të tyre, siç bëm me Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar dhe Seyed Hasan Nasrullah, sekretarin e përgjithshëm të lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah. Organizata e radio-televizionit sionist, duke mbuluar fjalët e Katz, njoftoi se ministri i luftës i këtij regjimi për të parë mori përgjegjësinë për vrasjen e Ismail Haniyeh në Teheran. Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit pushtues sionist, për të parë në shtator kishte marrë zyrtarisht përgjegjësinë për vrasjen e Ismail Haniyeh, ish-kreu të zyrës politike të lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas. A i tha se ne kemi vrarë Hasan Nasrullah, Muhammed Zaif dhe Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh, kreu i zyrës politike të lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, u vra së bashku me trupërorin e tij personale më 31 korrik 2024, kur ai ishte i pranishëm në Teheran për ceremoninë e inaugurimit të presidentit të Republikës Islamike të Iranit, Masud Pezeshkian. Sulme raketore Jemenit në Tel Aviv dhe disa zonat të tjera të Palestinës së pushtuar. Të martën në mëngjes, media sioniste raportuan zhurmën e shpërthimit masive në disa zonat të Tel Aviv dhe zonat të tjera në qendër të Palestinës së pushtuar si pasoj e sulme raketore të Jemenit. Si pas agjensis Al-Alam të lajme, zhurme e sistemet të mbrojtjes aerore është dëgjuar në Tel Aviv, Jafar Rishon Lezion, Ashdod, Ramat Gan, Ramla, Hezlia dhe Rahofut. Lidhur me këtë ushtri e sioniste për mes një komunikate, njoftoi se për shkak të gjuetjes së raketeve nga Jemeni, në Tel Aviv u aktivizuan sirenat paralajmëruese dhe rreth 2 milion sionist u futën në strahimore. Gjithashtu thuhet se aeroporti Ben Gurion në Tel Aviv është gjithashtu i mbyllur për fluturimet hyrëse dhe dalëse. General Brigade Yahya Sarij, zëdhënës i forcëve të armatosra të Jemenit, të hënë njoftoi se forcët e vendit kanë shenjësuar zonat Ashkelon dhe Jaffa javën e kaluar. Një sulm me raketa nga Rezistenca Jemenase në Tel Aviv plagosi 16 persona. Ndërkohë dje të hënë kryeministri Izraeli Benjamin Netanyahu palëmëroi lëvizjen popullore Jemenase Ansarullah se do të përballet me një reagim më të fortë. Netanyahu tha: kam urdhëruar forcat tona të shkatërrojnë infrastrukturën e udhëtisë, sepse kushdo që dëshiron të na dëmtojë do goditet me forcë të madhe, edhe nëse kjo kërkon kohë. Kombet e Bashkuara palëmërojnë rreth përhapjes së konfliktit në Virilindje të Sirisë. Përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara për Sirin palëmëroi për përhapjen e konflikteve në Virilindje të këtij vendi. Rritja e mundësisë që grupi terrorist Takfiri Sisis të rifitojë pushtetin dhe pozicionet e forta antikurde të Turqisë më shumë se kur më para kanë vënë Sirin në rrezik për të futur në një konflikt të shkallës së plotë. Sipas agjensisë Sirna të lajmeve Ger Peterson, përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara për çështjet siriane shprehur shqetësimin e tij për pasojat e përhapjes së konflikteve në Virilindje të Sirisë. Ky zyrtar i organizatës së Kombeve Bashkuara theksoi se mosmarrëveshja mes kurdëve sirian dhe grupeve të mbështetura nga Turqia duhet të zgjidhet përmes dialogut dhe negociatave. Geir Pedersen theksoi se zgjidhja e këtij tensioni kërkon lëshime serioze dhe kompromise. Përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara për çështjet siriane, Ger Peterson, theksoi se zgjidhja e këtij tensioni dhe e mosmarrëveshjes duhet të bëhet gjatë periudhës kur Siria po kalon në një qeveri të re, që nga rrëzimi i presidentit Bashar Assad më 8 tetor, 10 armiqësinë midis rebelëve sirianë të mbështetur nga Ankara dhe forcave kurde Sirianët të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë intensifikuar shumë kryesisht në Berlindje. Grupet armatose siriane pushtuan qytetin, më ambish nga forcat demokratike siriane më 9 dhjetor dhe mund të përgatiten për të sulmuar qytetin kysh të Kubanit ose Enelërav në kufirin verior me Turqin. Forcat demokratike siriane të udhëhequra nga njësitë e mbrojtjes popullore kurde ofruan tërheqjen e forcave të tyre nga rajoni në këmbim të njërë pushimi të plot. Por, ministri i jashtëm turk Hakan Fidan në një konferencë shtypi në Damas me Ahmed Shura, u thejshin që qeverisë së re siriane të dilën tha se njësitë e mbrojtjes popullore duhet të shpërbëhen plotësisht. Grupet kurde kanë gëzuar autonominë në pjesën më të madhe të Berlindes që nga fillimi i luftës në Siri në vitin 2011, por tani kanë frikë se do të zhduken nga qeveria e re siriane. Irlanda e quajti vrasjen e palestinezëve një fatkeqësi njerëzore. Kryeministri irlandez Simon Harris edhe njëherë theksoi solidaritetin me Palestinën dhe vrasjen e palestinezëve e quajti të pandërgjeshme dhe një fatkeqësi njerëzore. Sipas agjensisë IRNA në telem me zyre, kryeministri të Irlandës në një deklaratë të anë njoftoi se Harris në një bisedë telefonike me Mahmud Abbas, kreun e autoritetit autonom palestinez, edhe njëherë bëri thirrje për një armbushim të qëndrueshëm në Gaza për dërgimin falës të ndihmës humanitare për këtë rrip dhe lirimin e të burgosurve sionist. Ai gjithashtu vrasjen e palestinezëve nga regjimi sionist e përshkroi si pandërgjeshmëri dhe një tragjedi njerëzore dhe shtoi paqja e bazuar në zgjedhje me dy shtete duhet të jetë synimi i komunitetit botëror në vitin 2025. Kryeministri irlandez gjithashtu theksoi angazhimin e Irlandës për të përdorur të gjitha kapacitetet e saj përfshirë forumin ndërkombëtar si Bashkimi Evropian dhe Organizata e Kombeve Bashkuara, si dhe marrëdhënie dypalëshe me Izraelin dhe Palestinën për të arritur një rrëmbushim të përhershëm dhe për të filluar procesin e rindërtimit të zonave të shkatëruara. Harris theksoi edhe një herë nevojën për ndërprerjen e menjëhershme të luftimeve, lehtësimin e rrugës për dërgimin e ndihmës humanitare në Gaza, si dhe lirimin e menjëhershëm të të gjitha pengjeve të burgosur izraelit që ata të kthehen në familjet e tyre. Ndërkohë, regjimi sionist mbylli ambasadën e tij në Irland për shkak të siç e quajti politikat armiqësore të Dublinit ndaj këtij regjimi. Në lidhje me këtë, Gideon Sir, ministri i jashtëm i regjimit sionist, ne mbyllëm ambasadën tonë në Irland pasi vendi kaloi vije të kuqe në marrëdhëniet me Izraelin. Zelenski, më shumë se 3.000 trupa të Koreas së Veriut janë vrarë dhe plagosur në kurs të Rusisë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski të anë pretendoi se më shumë se 3.000 ushtarë të Koreas së Veriut u vranë dhe plagosën në rajonin Kursk të Rusisë dhe shtoi se Pjenjani mund të dërgojë më shumë trupa dhe pajisje për ushtrinë ruse. Sipas agjensisë IRNA Telemi, duke cituar Reuters, Zelenski, president i Ukrainës në rrjetin social X, pasi mori një raport nga Aleksandr Sirski, komandanti i ushtrisë Ukrainës, e shkroi: ekziston rreziku që Korea e Veriut të dërgojë më shumë trupa dhe pajisje për ushtrinë ruse. Ne do të japim përgjigje konkrete këtyre veprime. Ndërkohë, shtabi i përbashkët i ushtrisë së Koreas së Jugut në një statistikë të ndryshme njoftoi se të paktën 1.000 ushtarë të Koreas së Veriut të vranë dhe u plagosën në përleshin në rajonin Kursk të Rusisë. Agjencia e inteligjencës së Koreas së Jugut gjithashtu javën e kaluar njoftoi se rreth 100 ushtarë të Koreas së Veriut u vranë dhe 1.000 të tjerë u plagosën në Kursk të Rusisë. Rusia nga ana e saj nuk e ka konfirmuar apo pomohuar praninë e ushtarëve të Koreas së Veriut në Kursk. Më parë, Pjenjani quajti raporte për vendosje trupeve në Rusi lajme të rreme, por një zyrtar i Koreas së Veriut deklaroi se çdo dislokim i trupave është i lishëm. Vlerësimet e Ukrainës tregojnë se Korea e Veriut ka dërguar rreth 12.000 trupa në Rusi. Raportet tregojnë se disa forca janë përfshirë në përleshjet midis Rusisë dhe Ukrainës në rajonin e Kurskut. Kievi përpiqet të detyrojë aliatët dhe mbështetësit e tij që t'i japin një përgjigje të fortë Koreas së Veriut dhe Rusisë në këtë drejtim. Kryeministri i Grenlandës ju drejtua Trump, ne nuk jemi në shitje. Mjot e këtë kryeministri i Grenlandës ju drejtua të hënën presidentë të zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, dhe i njoftoi se ky ishull nuk është në shitje. Sipas agjencisë në Telegram duke cituar Reuters se i njoftoi, Grenlanda është e jona, ne nuk jemi në shitje dhe nuk do të jemi kurrë në shitje. Ne nuk do të heqim dorë nga lufta jonë e gjatë për liri. Grenlanda ka qenë pjesë e Danimarkës për më shumë se 600 vjet dhe pret një bazë të madhe të forcave aerore të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Të shtu në Trump emëroi Ken Horey nër si ambasadorin e ri të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Danimark dhe komentoi për rajonin gjysmë autonom të Grenlandës. Presidenti i zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës Trump në rrjetin e tij social Truth Social ka shkruar: Amerika mendon se është e nevojshme për hir të sigurisë kombëtare dhe lirisë në botë që të fitojë kontrollin e pronësisë në Grenlandës. Grenlanda, veçanërisht baza e saj aerore e quajtur Pitofik, është një rëndësi strategjike për ushtrinë amerikane dhe sistemin e parlamentimit të hershëm në sistemin balistik të këtij vendi, si dhe është rruga më e afërt ndërmjet Evropës dhe Amerikës së Veriut. Të ndërruar dhe gjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Për shëndetje të ndërruar dhe gjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar vëndeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Eja Nimene në Iran. Ju kujtojmë se në edicionin e kaluar, ne prezantuam disa monumente historike të Kermanit, të tilla si pazari këtij qyteti dhe kompleksi Ganjali Khan. Në këtë edicion, do të njemi me monumentet e tjera historike të Kermanit. Lutemi, të na ndiqni në vazhdim. Xhamia e Madhe e Kermanit ose Xhamia e Madhe Muzafari është një tjetër atraksion shumë i famshëm turistik në rrethin Kerman, e cila konsiderohet si një nga monumentet më të mëdhenj dhe më të famshëm të kulturës dhe të civilizimit iranian. Në këtë vend të shenjtë, arti i arkitekturës është bashkuar me dashurinë dhe besimin për të lënë një memorial të vlefshëm që tregon madhështinë e mendimit dhe të krijimtarisë artistëve të këtij vendi. Artistët me durim të papërshkruar kanë vendosur pllakat një nga një për të ndërtuar një kupol të madhe, minare të larta dhe dhoma e ambiente unike dhe të veçanta. Ndërtimi i kësaj xhamie që është bërë në vitin 750 Hijri Kameri i atribuohet Amir Mubarezuddin Muhammed Muzaffar. Sipas dëshmive historike, kjo xhami në fillim ishte ndërtuar jashtë qytetit Kerman, por gradualisht me zgjerimin e qytetit, ajo ishte pozicionuar brenda qytetit. Xhamia e Madhe është një nga xhamit me 4 hajate, me portën kryesore të shkëlqyeshme, pllaka mozaiku dhe mbishkrime historike. Ky monument konsiderohet si një nga ndërtesat më të vlefshme historike në Kerman. Ajetet e Kur'anit famëlart janë gdhendur mbi pllakat e gurit prej mermerit të mihrabit me një shkrim jashtëzakonisht të bukur dhe artistik, kurse në qoshet e tij mund të vërehen pllaka mozaiku me forma të ndryshme. Vlen të theksohet se në periudha të ndryshme historike, pjesa e objektit të xhamive janë riparuar dhe kanë pasur edhe ndryshime. kupola Xhebelie është një tjetër atraksion turistik në Kerman, e cila konsiderohet një nga veprat më të bukura të arkitekturës iraniane. Kjo kupol ndodhet në rrëz të malit Kala Dohtar, Kalaja e Vajzës, dhe siç kuptohet nga arkitektura e saj, ky objekt është një tempull zjarri ndërtuar gjatë periudhës së dinastisë Sasanite. Ndërtesa e kupolës Xhebelie është në formë tetëkëndore. Kupola me një lartësi prej 20 metrash, ka disa harqe dhe jashtë ndërtesës, në bazë të numrit të këndeve të saj, ka dyer me gjerësi prej 2 metrash, të cilat janë të mbyllura me gur për të forcuar dhe parandaluar shkatërimin objektit. Kulmi i kupolës është bërë me tulla dhe në ndërtimin e mureve janë përdorur materiale të tilla si pllaka guri të mëdha, llaç gipsi në pjesën e jashtme dhe gëlqerore nga brenda. Kupola e Xhebelie u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në vitin 1316 të kalendarit iranian, i barazvlefshëm me vitin 1937 sipas kalendarit gregorian, ndërsa në vitin 1383 sipas kalendarit iranian, i barazvlefshëm me vitin 2004 sipas kalendarit gregorian, pas restaurimit u shndërrua në Muzeun e Mbishkrimeve Historike të Gurit. Një nga mbishkrimet më të vjetra në këtë thesar ka të bëjë me gurin e memorialit të një xhamie në lartësinë veriore të një prej qyteteve të rrethit Baft në provincën Kerman. Ky mbishkrim është gdhëndur në një pllakë guri natyrore sipas stilit të shkrimit kuniform. Në këtë thesar ruhet edhe guri më i vogël i varrit i zbuluar në provincën Kerman. Në qytetin Kerman, kopshtet të bukura midis tyre kopshti i Harandi, për shkak të ekzistencës së dy muzeumeve të arkeologjisë dhe të instrumenteve tradicionale, ka më shumë prestigj dhe famë më të madhe për banorët e Kermanit dhe për ata që janë të interesuar për instrumente tradicionale dhe për antikitetet. Kjo ndërtesë i përket fundit të shekullit të 13 Hijri Kameri dhe në vitin 1975 është regjistruar si një nga monumentet kombëtare të Iranit. Ky kop është muze me arkitekturën e tij të veçantë dhe me hapësirën e përshtatshme. Është një nga kopshtet më të rëndësishme muze në Iran. Aktualisht, kati përdhesi ndërtesës në kopshtin Harandi përdoret si një muze i instrumentave tradicionale dhe kati i parë përdoret si një muze arkeologjik dhe për çdo vit vizitohet nga shumë turistë.
radioparastude.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Qëllimi i krijimit të një muzeu arkeologjik është prezantimi i civilizimeve antike të provincës Kerman dhe lidhjen e tyre historike me zonat historike fqinje. Në këtë muze ekspozohen monumente historike nga civilizimet e Shahdad, zonat kulturore të lumit Halil, periudha historike provincës Kerman dhe objekte historike të periudhës islame. Objektet keramike, vula dhe objekte guri dhe flamuri i metalt janë ndër objektet që mund të shihen në sesionin e civilizimit Shahdad të këtij muzeu. Gërmimet arkeologjike tregojnë se në mijëvjeçarin e 3 dhe të 4 para erës së re, në rajonin Shahdad, që njihet me emrin e vjetër Khabis, kanë jetuar njerëzit që merreshin me artizanale dhe duke importuar lënë të parë nga rajonet të largëta, prodhonin mjete prej guri dhe metali dhe pastaj eksportonin ato në zona të tilla si Turkistani, Lugina e Hindusit, brigjet jugore të Gjirit Persik dhe në Mesopotami. Në Muzeun Arkeologjik të Kopshtit Harandi, nga zona kulturore e lumit Halil, gjithashtu ekspozojnë objekte prej dheu dhe keramike me ngjyrë gri të punuara me piktura të bukura nga kjo zonë që i përkasin një periudhë për të paktën 5000 vjet më parë. Gjithashtu objektet historike që janë ekspozuar në këtë muze janë ato që janë gjetur në zonën historike të Jazmurian, të cilat i përkasin periudhës së dinastisë Akamenite të Persisë së Lashtë dhe përfshin gota prej dheu, en, ibrik dhe objekte të tjera të punuara me koka të kafshëve si kal, dhi dhe lop. Muzeu Instrumentave Tradicionale Kerman u hap në vitin 2002 dhe në këtë muze ekspozohen instrumentat të tjilë si rejçak, një loj lahute, santur, kanun, rubab dhe oud, të cilat janë ndërveprat artistike të mjeshtërve si Yahya, Nariman dhe Saud. Qëllimi kryesor i krijimit të këtij muzeu është njohja e vizitorëve me instrumentat vendase dhe tradicionale të Iranit dhe të fqinjve të vendit, muzika e të cilave është shumë e përafërt me muzikën iraniane. 250 instrumente ruhen në muzeun e instrumentave, të cilat përfshihen në tre sesione: instrumentat kombëtare, instrumentat vendore dhe instrumentat ndërkombëtare. Këto instrumenta janë unik në llojin e tyre dhe janë bërë nga mjeshtrit më të mirë në këtë fushë. Kopshti i princit Mahan të Kermanit është një kopësht i bukur me një historik më shumë se një shekull dhe ka një sfond historik. Ky kopësht shtrihet në rrëz të maleve të larta Hezar Tigran dhe konsiderohet si syt dhe drita e kopshteve aktuale të Iranit. Ky kopësht u ndërtua në vitin 1297 Hijri Kameri i barazvlefshëm me vitin 1880 nga Abdul Hamid Mirza, governator i Nasser al-Dawla, princi të dinastisë Kaxharite. Ky kopësht ka edhe dy pallate dykatshe në perëndim dhe lindje dhe disa pellgje dhe burime të ujit i lidhin këto dy pallate. Ekziston gjithashtu edhe një hamam i vogël në anën jugore të kopshtit, i cili u ndërtua sipas formës së hamamit Ganxhali Khan në Kerman. Pemat e larta dhe uji i rrjedhshëm në kopësht me peizazhin e tij unik i kanë dhënë një pamje të veçantë këtij kopshti. Kopshti i princit u rindërtua në vitin 1991 dhe sot është një nga atraksionet e vlefshme dhe të çmuara të Kermanit, me ofrimin e shërbimeve dhe mikpritjes për mysafirët, turistët dhe udhëtarët. Prej veprave të tjera madhështore të bukura dhe shumë spektakolare të Kermanit, mund të përmendim varrin ose tyrben e Shah Nimatullah Vali, gnostik, shkrimtar dhe poet i madh i shekullit të 8 Hijri Kameri. Tyrbja e Shah Nimatullah Vali është tempulli i të zotëve të zemrës dhe vend takim i robërve të dashurisë. Kjo tyrbe është e vjetër gati 7 shekuj. Ky gur themeli i objektit qendror të këtij kompleksi u vu nga Ahmad Shah Dakeni, duke dërguar fonde në Iran për ndërtimin e kësaj tyrbe. Viti i ndërtimit të ndërtesës përmendet në mbishkrimin e hyrjes, ku thuhet se kjo tyrbe është ndërtuar në vitin 840 Hijri Kameri, që përkon me vitin 1436 sipas kalendarit gregorian. Të dashur, është mirë të dini se disa mira zoroastrian dhe një pakic hebrejnës gjithmonë jetojnë së bashku me popullatën muslimane të Kermanit. Në këtë qytet, pakicat fetare mbajnë ritualet dhe ceremonit e tyre në mënyrë të lirë. Festa antike Sede, e cila është festa më e madhe e zoroastrianve në llojin e vetë, organizohet për çdo vit në muajin shkurt në Kerman. Kjo fest u regjistrua në listën e trashëgimisë kulturore kombëtare të Iranit në vitin 2011. Për shkak të pranisë së zoroastrianëve në Kerman, në këtë qytet, ka edhe tempull i zjarrit që i përkasin ndjekësve të këtij besimi. Tempulli i zjarrit i zoroastrianëve në Kerman është një nga tempujt më të bukur të zjarrit në botë. Muzeu i vetëm antropologjik kushtuar besimtarve zoroastrian në botë ndodhet në këtë tempull zjarri. Ky muzeu hap fillimisht në mënyrë zyrtare në vitin 2005 nga organizata trashëgimisë kulturore, artizanaleve dhe turizmit të Iranit. Një nga objektet më të vjetra historike që ruhet në këtë muze është edhe një vëllim i dorëshkrimeve të gata i vjetër, më shumë se 200 vjet, dhe një vend zjarri i dorësisë të vjetër. një nga pjesët e vlefshme dhe të rëndësishme të muzeut të tempullit të zjarrit Zoroastrian të Kermanit është sesioni i fotografive dhe dokumentave në të cilat ndodhen fotografitë e shoqatë të Zoroastrianin, aserite të Kermanit dhe të Rafsanxhanit, si dhe fotografitë e personaliteteve dhe figurave të famshme Zoroastriane. Një pjesë e këtij muzeu i është dedikuar llojeve të ndryshme të zjarrit, ndezësve të vajit, lëndëve djegëse dhe llampave të tulipanit. Veshje tradicionale të grave të vjetra 50 deri në 150 vjeçare dhe një histori që mund të vërehet në dokumentat e mbetura nga periudhat e dinastisë Akamenite deri tek dinastia Sasanite tregojnë veshje tradicionale të grave zoroastriane. Të nderuar miq, në edicionin e ardhshëm do të njihemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mënyrës së edukimit të fëmijëve, duke u bazuar në mësimet e fesë së pastër islame. Juftojmë të nëndiqni në vazhdim.
Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve në Islam.
Në këtë emision, do të flasim mbi mënyrat e inkurajimit dhe dënimit në edukimin e fëmijës.
Të nderuar dëgjues, në emisionin e kaluar folëm mbi nevojën e fëmijës për siguri dhe respekt. Ndërsa në emisionin e sotshëm ne do të flasim mbi mjetet e tjera të edukimit, si inkurajimi dhe dënimi, dhe do të diskutojmë mbi rolin e tyre në edukimin dhe udhëzimin e fëmijëve. Ju ftojmë të na ndiqni.
Një nga mjetet e rëndësishme në edukimin e fëmijës është inkurajimi dhe shpërblimi. Nga natyra, vetë njeriu dëshiron që kundrejt një pune të mirë që kryhet, të tjerët ta vlerësojnë atë dhe ta inkurajojnë. Shpërblimi i përshtatshëm është një nga faktorët magjik që nëse kryhet në kohë dhe në formë të llogaritur mirë, ka ndikime të mëdha në shpirtin dhe në psikozën e fëmijës. Dr. James Dobson, psikolog i familjes dhe shkrimtar amerikan, në librin e tij me titull Nën, baba, më edukoni, shkruan se shpërblimi dhe emocionimi i fëmijëve është teknika më e dobishme që mund të përdorin prindërit për mësimin, edukimin dhe për krijimin e ndjenjës së përgjegjësisë. Zakonisht, prindërit ankohen se fëmijët e tyre nuk kanë ndjenjë përgjegjësie, në një kohë që janë vetë ata që duhet të krijojnë këtë ndjenjë përgjegjësie tek fëmijët e tyre. Sot, psikologët theksojnë rolin e rëndësishëm dhe konstruktiv të inkurajimit dhe shfrytëzojnë atë si një mjet të dobishëm në edukimin e fëmijës. Por, inkurajimi ka ndikime të shumta tek fëmijët. Ai mund të shërbejë si një nxitës i veprave të mira. Fëmia, kur e sheh se veprimet e tij pozitive pëlqehen nga prindërit dhe ndjen se është i dobishëm, përpiqet që ta ruajë aftësinë për këtë punë dhe të kryejë veprime të tjera pozitive. Në këtë rast, do të shtohen veprimet e mira të fëmijës. Inkurajimi i fëmijës e forcon vetbesimin e tij. Fëmia i cili ka vetbesim të lartë nuk kryen ndonjë veprim që mund të kritikohet nga të tjerët. Inkurajimi dhe shpërblimi shkaktojnë kënaqësi shpirtërore tek fëmijët, por edhe tek të rriturit.
Fëmia që inkurajohet dhe shpërblehet nga prindërit, e shton në zemrën e tij dashurinë për prindërit dhe i pranon me lehtësi këshillat dhe udhëzimet e prindërve. Inkurajimi dhe shpërblimi bëhen shkak që tek fëmia të rritet dhe forcohen vetitë mira dhe pozitive.
Për reformimin dhe ndryshimin e sjelljeve dhe për eliminimin e sjelljeve të shëmtuara të cilat nuk mund të reformohen me këshilla, nuk ka rrugë tjetër përveç dënimit. Metoda e Islamit në dënim është metodë mbrojtëse dhe formë dallimit mes veprës së mirë dhe veprës së keqe. Hazreti Aliu alayhis salam në dekretin e tij për Malek Ashtarin, të cilin e kishte emëruar guvernator të Egjiptit, e urdhëron atë kështu: Në asnjë mënyrë veprimi i mirë dhe veprimi i keq të mos jenë e njëjta gjë para teje, sepse nëse vepron kështu, vepërmirin e largon nga veprat e mira dhe veprkeqin e zhyt edhe më shumë në punët e këqija. Dënim quhet një veprim që ka si rezultat ndërgjegjësimin dhe përmirësimin. Dënimi që parashikon Islami nuk është vetëm fizik, por përmbledh një sferë më të gjerë të veprimit, si injorimi, privimi, gjobitja, riparimi dhe ndryshimi. Privimi nënkupton heqjen e shpërblimeve dhe poenave, dhe kjo është një metodë që përdoret për evitimin e sjelljeve shumë të këqija. Për shembull, me këtë formë paralajmërohet fëmia që nëse luan me top në dhomë, ati do t'i merret topi. Një formë tjetër e dënimit është injorimi i fëmijës. Nëse fëmia kryen një veprim që mërzit prindërit, injorimi i tij ndikon dukshëm në shpirtin e fëmijës dhe i përcjell atij ndjenjen se të gjithë dyert për të janë të mbyllura, dhe për hapjen e tyre nuk ka rrugë tjetër përveç se të kërkoj falje e të heqë dorë nga veprimet e papëlqyeshme. Gjithashtu privimi është largimi i fëmijës nga një diçka që ai e do. Për shembull, fëmia do përkëdhelje, dashuri, ushqime, lodra dhe lodra për të është shumë e vështirë që të privohet nga to. Prandaj detyrohet që për t'i pasur ato të heqë dorë nga veprat e papëlqyeshme. Mënyrë tjetër e dënimit është gjobitja. Në këtë formë, fëmia kundrejt veprës së keqe që ka bërë, detyrohet të paguajë gjobën për atë, apo të privohet nga diçka. Pra nëse fëmia kalon vijat e kuqe të normave të mirësjelljes dhe të edukatës, ai duhet të gjobitet. Qëllimi është që fëmia të pranojë përgjegjësinë për veprimin e bërë, dhe të dëmshpërblejë dënimin e shkaktuar. Natyrisht gjithmonë dashuria, mëshira, respekti dhe falja janë të këshilluara në Islam, dhe sjellja e ashpër apo dënimi i ashpër i fëmijës kundërshtohen nga feja islame. Në jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehli bejtit të tij, nuk është parë kurrë që ata të dënojnë fëmijët.
Përdorimi i dënimit trupor në fushën e edukimit gjithmonë ka pasur kundërshtar dhe përkrahës. Përkrahësit e këtij dënimi janë të mendimit se në shumë raste dënimi i tillë është reformues i mirë dhe ka ndikime mbrojtëse dhe këshilluese për të parët. Në disa raste, nëse nuk ndalet me shpejtësi veprimi i keq, mund të sjellë pasoja të pariparueshme. Në këtë rast, dënimi është e vetmja rrugë e mundshme, sepse metodat e tjera mund të kërkojnë një kohë të gjatë për të reformuar sjelljen e keqe. Këtu, metoda e dënimit është më efikase se sa metodat e tjera këshilluese. Në udhëzimet islame theksohet se nëse dënimi zbatohet në vendin dhe kohën e duhur dhe në mas dhe në kushtet të nevojshme, mund të zhduket vepra e papëlqyeshme. Hazreti Ali alayhi salam thotë: Ai që nuk përmirësohet me mirësjellje, është mirë të përmirësohet me dënime. Po ai hazret thot: Mënyra e edukimit dhe reformimit të njerëzve të mirë është mirësjellja dhe nderimi ndaj tyre, ndërsa reformimi i njerëzve të këqij bëhet me dënimin e tyre. Duke patur parasysh këto dy transmetime, është e qartë se dënimi ka ndikim reformues dhe në disa raste ndikim parandalues. Dënimi ka kushte dhe principe, të cilat nëse nuk respektohen, do të bëhen shkak që dënimi të mos ketë ndikim në edukim. Për shembull, nëse fëmia nga pakujdesia thyen një en, nuk e meriton të dënohet, dhe nëse dënohet, dënimi nuk do të ketë efekt pozitiv. Nga ana tjetër, dënimi duhet të jetë në përputhje me masën e gabimit. Dënimi që të ketë ndikim duhet të përputhet me masën apo dëmin që ka shkaktuar gabimi. Transmetohet se profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam, pasi e kundërshtoi 3 herë dënimin, shtoi: nëse dënon, dëno sipas masës së mëkatit. Një nga kushtet e rëndësishme të dënimit është respektimi drejtësisë. Asnjëherë fëmia nuk duhet të dënohet me pa të drejtë apo për hakmarrje. Gjithmonë duhet patur parasysh qëllimi kryesor, që është edukimi i fëmijës. Gjithashtu në dënim duhen marrë parasysh fazat e dënimit dhe duhet nisur nga faza më e dobët, zbatimi së cilës mund të ketë ndikim dhe të evitoj fazën më të fortë të dënimit. Nëse pas dënimit fëmia reformohet dhe përmirëson sjelljen, ai duhet të qortohet vazhdimisht për gabimin e bërë. Dënimi në shumë raste është i dobishëm, sepse ndihmon fëmijën të dalloj veprat e mira nga ato të gabuara, dhe në vetvete, dënimi është një faktor paralajmërues dhe zgjues që ndihmon në edukimin e drejtë të fëmijës.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth traditës së sprovimit sipas haditheve profetike. Në kulturën islame, miku është i dashur i Zotit, është shkak i begatisë dhe një dhuratë nga ana e Zotit. Ashtu sikurse një ditë profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u ka thënë shokëve të tij: kur Zoti i madhëruar dëshiron të japë një mirësi një shoqërie, i dërgon antarëve të saj një dhuratë shumë të shtrenjtë dhe të çmuar. E pyetën atë: çfarë dhuratë është ajo? Profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u përgjigj: ajo dhuratë është mysafiri i cili sjell me vete edhe furnizimin e vet, dhe kur të shkojë nga ata merr me vete mëkatet e asaj familje. Në lidhje me këtë çështje, Imam Jafer Sadiku alaihi salam gjithashtu ka thënë fjali shumë interesante dhe domethënse: një ditë ai i tha njërit prej shokëve të tij me emrin Hussein bin Naim: ai do vëllezrit e tu fetar? Ai u përgjigj: po. Imam Jafer Sadiku alaihi salam tha: është e merituar që ti duash miqtë e Zotit. Betohem në Zot se mirësia jote nuk arrin tek asnjëri prej tyre përveç se ti duash ata. Në të vërtetë, ai fton ata të vinë në shtëpinë tënde? Hussein bin Naim tha: po, un kurr nuk ha ushqim vetëm përveç se në shtëpinë time të jenë 2-3. më pak ose më shumë prej vëllezërve. Imam Gjafer Sadiku alayhi salam tha, dije se mirësia e tyre mbi ty është shumë e madhe se sa mirësia jote ndaj tyre. Husein bin Naim, me të dëgjuar këto fjalë, u çudit dhe pyeti, o imam i nderuar, unë po u jap ushqim atyre dhe kafshët transportuese i vendos në dispozicionin e tyre, por përsëri ata kanë mirësi dhe pozitë më të lartë se unë? Imam Gjafer Sadiku alayhi salam tha, po, për arsye se ata kur të hyjnë në shtëpinë tënde, ata sjellin me vete faljen tënde dhe faljen e familjes tënde, derisa kur të shkojnë dhe të largojnë nga shtëpia jote, marrin me vete mëkatet e tua dhe mëkatet e familjes tënde. Mikpritja është një traditë në të cilën thekson Islami që sjell gëzim, gjallëri dhe afërsi, sinqeritet mes njerëzve. Mikpritja e bën jetën me më shumë gjallëri dhe i jep shoqërisë më shumë gëzim dhe unitet. Pikërisht për këtë arsye, muslimanët e kanë për detyrë që në bazë të mundësive t'i ftojnë të tjerët dhe t'i mirëpresin ata në shtëpinë e tyre dhe në të kundërtën. Nëse dikush i fton ata për mysafir, ata duhet të pranojnë ftesën e tyre. Edhe nëse distanca të jetë e largët dhe rrugtimi të ketë vështirësi dhe vuajtje për ta. Profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Po i porosis ata që janë të pranishëm dhe ata që nuk janë të pranishëm nga umeti im që t'i përgjigjen ftesës së vëllait të tyre musliman, edhe nëse distanca e rrugtimit mes tyre të jetë rreth 15 kilometra, për arsye se kjo vepër është pjesë e besimit tuaj." Imam Gjafer Sadiku a.s. gjithashtu në një rast ka thënë, një prej përgjegjësive të besimtarit ndaj vëllait të vet besimtar është kjo që të pranoj ftesën e tij për të shkuar si mysafir tek ai. Mikpritja, përveç se është shenja më e mirë që tregon lidhjen miqësore dhe të sinqert mes individve, është edhe shenjë që tregon natyrën dhe unitetin e brendshëm mes njerëzve. Imam Gjafer Sadiku a.s. shumë herë ka thënë, dashuria dhe respekti një njeriu ndaj tjetrit njihet mirë vetëm atëherë kur të shikoj se ai ha nga ushqimi i vëllait të tij musliman. Mos pranimi i ftesës së vëllait besimtar është padrejtësi dhe shkelja e të drejtës së tij në kohën kur është obligim respektimi të drejtave të vëllait besimtar dhe në ditën e kiametit njeriu do të pyetet në lidhje me respektimin e kësaj të drejte. Profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, nëse një person e fton vëllain e tij fetar në një ushqim dhe ai nuk e pranon ftesën e tij, ai person ka bërë padrejtësi ndaj atij që e ka ftuar. Mikpritja dhe respektimi i mikut me krah hapur dhe me sofër të shtruar është prej edukatës së profetëve dhe të dashurve të Zotit. Të gjithë profetët e Zotit kanë qenë të stolisur me këtë atribut të bukur dhe të pëlqyer.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në lidhje me profetin Ibrahim a.s., thuhet se ai çdo herë kur dëshiron të hante një ushqim, kërkon të shumë që të gjente dikën në mënyrë që atë ushqim të hante së bashku me të. Pikërisht për këtë arsye, ai është quajtur me epitetin babai i mysafirve. Profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ashtu si kurse gjyshi i ti, Hazreti Ibrahim a.s. ka qenë shumë mikpritës dhe organizon të shumë gosti në mënyrë që përvej se kryon të lidhje miqësore me njerëz, a i në këtë mënyrë edhe përhap të mësimet e shkollës hynore në mesin e njerëzve. Nipi i ti, Imam Hasan Mushtabaj a.s. gjithashtu, në shtëpinë e vetë, e kishte një dhomë të veçantë për pritjen e mysafirëve, dhe nga bujaria e tij përfitonin njerëz të shtresave të ndryshme, sidomos njerëzit e panjohur dhe udhëtarët, të pastrehët, bonjakët, jetimët dhe të privuarit. Mikpritja ashtu sikurse edhe një detyrë morale dhe fetare, Gjithashtu, duhet pasur parasysh edhe kjo çështje se për të shtuar më shumë shkuarjet dhe ardhjet në organizimin e mikpritjes, duhet shmangur sa më shumë luksi. Në këtë hadith profetik, thuhet se një ditë Harith bin Abdullah Hamedani, i cili ishte një prej shokëve të Imam Aliut alayhis salam, kishte shkuar tek ai dhe i kishte thënë: "O Ali, kam dëshirë që të më japësh nderë dhe të vish në shtëpinë time që të ham një ushqim së bashku." Imam Aliu alayhis salam ju përgjigj: "Po, por vetëm me këtë kusht, që të mos e fusësh veten dhe familjen tënde në vështirësi dhe mos i imponosh atyre probleme, dhe të mos e heqësh asgjë nga ushqimi i familjes tënde." Harith e pranoi këtë kusht dhe Imam Aliu alayhis salam shkoi në shtëpinë e tij dhe ata hëngrën drekën me atë ushqim të pakët që kishte qelluar. Në përgjithësi, për ta mirëpritur mikun, nuk duhet futur vetja dhe familja në vështirësi. Mirë po, nga ana tjetër, si pas mundësive, nuk duhet lën asgjë keq nga mikpritja e merituar si pas mundësive, ashtu si kur se ka porositur prisit e fes. Imam Gjafar Sadiku a.s. në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Çdo herë kur të vi njëri prej vëllezërve të tu fetar, sille pran ti atë ushqim që është në shtëpi, por nëse e ke ftuar atë zyrtarisht, atëherë mundohu që ta mirëpresësh atë në mënyrën e duhur."
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.